Eta erran bezala, eguneko elkarrizketarekin emanen diogu hasiera gaurko astelen ontako zebrabidea programa honi. Hortako zuzen-zuzenean konektatuko zaigu telefonoz Asier Basurto, izan ere gaztek euskararen inguruan dituzten diskursoetan sakonduko du Euskal Soziolinguistika Jardunaldiak, lehenago sarreran aipatu dugun moduan, eta Hendaian izanen da aurtengo zita, martxoaren 23an, Soziolinguistika klusterrak antolatzen du jardunaldia, Eusko Jaurlaritzaren, Euskararen Erakunde Publikoaren eta Hendaiako Herriko Etxearen laguntzarekin. Xetasun gehiago ematera etorri zaigu telefonora Asier Basurto bertako kidea. Atxaldeon, Asier?
Kaixo, arratxaldeon.
Zer modu zongi?
Ondo, mentxe dena prestatzen jardunaldirako.
Aitzongi, mila esker zebra bidera etortzegatik eta aipatu duzu prestakuntza lanetan zabiltzatela. Asier, kontatuko diguzu nondik sortzen diren Euskal Soziolinguistika Jardunaldi hauek?
Bai, ba, bueno, Euskal Soziolinguistika Jardunaldia honako edizio 15. izango da. Eta klusterretik antolatzen dugu, ba, soziolinguistikaren bueltan gabiltzan, bueno, denetariko jendea, bai ikerlariak, unibertsitateko jendea, euskalgintzakoa eta teknikariak eta pixkat, denak gai baten bueltan topo egiteko eta hausnarketak trukatzeko gune bezala antolatzen dugu. Eta aurtengo edizioan egin duguna izan da pixkat gai bila ibili gera eta bueno, hainbat jenderekin partekatuta, batez ere plazara kooperatibako jendearekin eta nundik bideratu genezaken, ba, ikusi dugu gazteek hizkuntzarekin dituzten bizipenak eta hauen inguruko diskurtsoak ba, interesgarriak izan zitezkela lantzeko.
Mm-hmm. Aipatu duzu 15. edizioa izanen duzuela eta klusterrak antolatzen dula. Zer da soziolinguistika klusterra, Xer?
Bueno, ba, klusterra da Euskara bizi berritzeko ikergunea. Orduan, guk egiten deguna da ikerketa zientifikoa, alik eta zorratzena eta alik eta metodo fidagarrienen bidez, Euskararen bizi berritze prozesua elikatzeko. Eta Euskara bultzatzen ari diren, bai aktivistak, bai teknikariak, bai politikariak eta profesional guztiak, elikatzeko ikerketa zorrotzez eta fidagarriez. Hori da gure lan nagusia. Hori egiten saiatzen gera elkarlanaren bidez, orduan saiatzen gera ba, unibertsitateko jendea eta arlo aplikatuan ari den jendea harremanetan jartzen proiektuetan, eta horrez gain egiten dugu soziolinguistika ezagutza hori zabaldu. Eta horretarako baditugu ba, gure aldizkariak, albistariak, olako jardunaldiak eta bestelako argitalpenak ere.
Uhum. Eta jardunaldi hauez gain, urte guzti hauetan zuen ibilbidea laburtu behar bazenu edo Asier, nola laburtuko zenuke?
Bai, bueno, gu baditugu proiektu batzuk oso potoloak eta oso egonkorrak direnak. Uhum. Adibidez, bat soziolinguistika aldizkaria, bueno, klusterra sortu baino dexente lehenagotik martxan zegoena. Baita ere, lehen urtean zabaldu genuen hizkuntzen erabileraren kale neurketa, hortaz arduratzen gera. Baina bide honetan, ba, beste proiektu batzuk sortu ditugu, ba, hartu dutenak ere bere volumena, eta lan eta emaitza ba, interesgarriak eman dituztenak. Adibidez, Aldaitz proiektua, Arrue proiektua, edo jendaurrean erabili. Uhum. Ba, euskararen bizi berritzaren arlo desberdinak lantzen dituztenak, eta beti ere, euskararen egoera ezagutzeko edo esku hartzeko metodologiak hobetzeko ba, lana egiten dutenak. Urtean 30 proiektu baino gehiago lantzen ditugu, orduan zerrenda osoa ezateak ez duzen zurik, baina bueno, gonbidatzen dut jendea, ba, soziolinguistika.eus webgunean, ba, pixkate botatzera begirada bat, eta ikustea zer egiten dugun, eta nola lantzen dugun.
Hortxe beraz, informazio guztia, zuen webgunean, eta Asier, 2023 urteko Euskal Soziolinguistika jardunaldi hauetan, 14 eta 20 urte arteko gaztek euskararekin duten harremana ezagutu nahi duzu edo aztertuko duzue eta hizkuntzarekin lotuta dituzten bizipen horietatik sortzen edo eraikitzen dituzten euskararen gaineko diskursoei ere arreta jarriko diezue, gazteak izanen dire protagonista, ez? Nolabait errateko, zein da euskararen inguruan dituzten diskurso horietan ematen diren zehaztasunak edo zein da gazteak eta euskararen arteko harremana, zergatik azpimarratu da gazteen garrantzia hau?
Bai, bueno, batetik mundu mailan testu ingurua asko aldatzen ari da. Globalizazioak ekarritako guztia, arlo digitalaren garapen guztia, migrazio mugimenduak, eta, bueno, gerrak, geopolitika, eta guzti hori, ez? Eta guzti horrek ere hizkuntzen lekuan eragin egiten du. Uh-huh. Eta bestalde Euskal Herrian, Euskaldunen profila ere aldatzen ari da. Garai batean, etxetik eta familia bidez transmititzen zen hizkuntza, gaur egun Euskaldun askok etxetik kanpo ikasi dute, beste harreman bat da hizkuntzarekin, eta pixkat horrek sortzen ditu hizkuntza bizitzeko modu desberdinak. Uh-huh. Orduan, gazketan arreta beti jarri behar da, ba, etorkizuneko joerak aurreratzen dituztelako, neurri handi batean. Eta bezalde batetik ere, beste belaunaldiei koste egiten zaielako gazteak ulertzea. Ba hori, belaunaldi arteko desberdintasun eta talka horiengatik. Orduan, guk horrexegatik jartzen dugu arreta gazteetan, hobeto ulertzeko eta hobeto elkar ulertzeko batez ere. Mm-hmm. Eta gazteak nintzo, izena jarri diogu, ba ez degulako heldu pila bat elkartu nahi gazteei buruz hitz egiten. Nahi dugu gazteek euren bizipenak nola kontatzen dituzten eta euren diskurtsoak nola eraikitzen dituzten ulertu, ez? Ta hortarako gazteak mintzatzeko lekua ere izan behar da.
Uhum. Eta gazteak mintzatzeko edo gazteen ahotsa aditzeko egin duzu ez egitarau oso bat, egun osokoa edo soziolinguistika.eusbegunean pentsatzen dut eskuragarri egonen dela, baina eginen dugu hasier entzuleak aditu dezan errepaso txiki bat egitarauena.
Bai, bai, bueno, saiatuko naiz labur esaten.
Bai.
Goizeko lehenengo agurrak eta gero, Eneko Gorrik egingo du Ipar Euskal Herriko egoera soziolinguistikoaren datu deskribapen bat. Eta bereziki gazten sektorearena. Horren jarraian, izango ditugu Miren Artetxe Euskal Herriko Unibertsitatekoa eta Maialen Inarra klusterreko kidea, eta beraiek azken urteetan gazten inguruan egin diren hainbat ikerketaren gako nagusiak ekarriko dituzte. Uh-huh. Laburtuko dute ikerketa horiek eman zutena edo. Ondoren atxeren alde txiki bat egingo dugu, eta jarraian bideo batez ezagutuko dugu euskara eta gazteen inguruan lan egiten duten hainbat esperientzia, bai Sehaskakoak, Euskara Aventura, Euskal Herria Zuzenean, Ezten edo Emunenak, eta beste batzuk, esateagatik. Hoiek kontatuko dizkigute, bereik nola ulertzen duten euskararen inguruko lana, nola kokatzen duten bere proiektuan, eta pixkat zer aurkitzen duten gazteen artean, diskurtso mailan eta bizipen mailan.
Uh-huh.
Eta hori izango da, bide hori izango da, kuilu bat, ondoren jardunaldiko parte hartzaile guztiek talde txikitan hausnarketak trukatzeko eta talde ariketa bat egiteko. Eta bazkalostean berriz, gazteak nintzo jardunaldiari izena ematen dion saioa izango dugu, eta hor mai inguruan Euskal Herriko txoko desberdinetako eta ibilbide soziolinguistiko desberdinetako gazteak elkartuko ditugu. Batzuk euskaratik gertuago daudenak, beste batzuk urrunago, batzuk implikatuago eta beste batzuk gutxigo, eta gazte horiei beraiek hizkuntzarekin duten harremanaren inguruan galdetuko diegu eta hor saio polit bat egingo dugu mailaren inguruan.
Uh-huh.
Eta amaitzeko Jaime Altunak hitz egingo du, bere doktore tesia hizkuntza ideologien inguruan egiten ari da eta pixkat saiatuko da bere tesi hortan landutakoa eta egunean zehar entzundakoarekin azken hitzaldi hori antolatzen.
Uh-huh. Aitzongi, gitara oparoa beraz, eta martxoaren 23an erran bezala Hendaiako Gaztelu aretoan ospatuko dire jardunaldi hauek. Martxoaren 23an ere hezkuntza euskaraz manifestazioak edo daude hiriburuetan. Hasier, nola dago euskalgintza egun eta zein dire antzinera begira euskalgintzatik dauden erronka nagusiak ikusten da ez? Puri-purian dagola martxoaren 23an jardunaldi hauek, mobilizazioak, zein dire erronkak?
Bai, bueno, zalantzari gabe mobilizazio horren gaia azkenean hezkuntzak euskalduntzeko duen paper hori, bai, izan da euskararen bizi berritze prozesuan, bueno, estrategiaren muina edo zentroa, ez?
Uh-huh.
Azkenean belaunaldi arteko transmisioa eta bai euskararen ezagutzan motivazioan eta erabileran transmisio erabenkor bat emateko hezkuntzak funtsezko paper bat jokatzen du. Eta gaur egun, bueno, ba, hezkuntzak euskaldun du dezala bermatzea, ba, erronka nagusietako bat izaten jarraitzen du. Hortaz aparte, bueno, lehen aipatu bezala mundu asko aldatzen ari da, eta guk hor arrakastaz nahi badegu jarraitu euskararen bizi berritzarekin, ba, jauzi handi bat egin beharko dugu, ze orain artekoarekin berdin jarraituta ez da aurrera egiterik lortuko, ez badera egokitzen, ba, testu inguru berrira eta baldintza berrietara.
Ba, mi esker, Asier Basurto, soziolinguistika klusterretik, martxoaren 23an Hendaiako gazteluaretoan eginen diren Euskal Soziolinguistika jardunaldien inguruan, mila esker, zebra bidera etortzegatik, eta animo, jardunaldiekin.
Ederki, ba, eskerrik asko zuen,
ongi segi.